si dovolil pokračovat v epištole Jakuba, takže to kázání z 28. července, se navážu, tentokrát už jsme se dostali v prorokále. Je to už tentokrát čtvrtá kapitola. Vidím, že skoro všichni tady byli, takže nebudu opakovat takový ty úvody ohledně autorství a reálií. Jenom řeknu, že skutečně je to moje skoro nejoblíbenější epištola k Biblii. A když už jako nevím Biblii kudy kam, tak se vždycky vrátím tam. Jak říká Jirka Klouček, to se nikdy neomrzí, aspoň teda mě. Co verš, to poklad. A ta čtvrtá kapitola je sympatická i tím, že je ještě kratší než ta třetí. Tam měla 18 veršů a tahle ta čtvrtá kapitola má jenom 17 veršů. A dovolil jsem si to rozdělit na takových pět sekcí. První sekce je věnovaná světským vášním. Druhá pokání. Třetí je zákaz souzení druhých. Čtvrtý hloupost sebejistého plánování. A nakonec, to je v podstatě jenom jeden verš, výzva k dobrému činu. Takže skočí do toho. A dovolil bych si přečíst prvních pět veršů, ale když se napiju. Pardon. Takže prvních pět veršů zní: odkud jsou mezi vámi boj a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete být, ale nemáte. Uvidíte, nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že je nadarmo psáno, Bůh žádlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Evidentně od samého prvopočátku církve křesťanství byly boje a sváry prostě jednodenní realita. Určitě se vás už někdo ptal, jak je možný, že je na světě tolik církví, když přece všichni máme jednu víru, jeden Kristus, jeden Bůh. A určitě byly i v historii momenty, kdy byly skutečně reálné spory teologické, kdy skutečně šlo opravdu, jako když třeba Jan Hus se přeral se svou církví o odpustky, jestli je ano nebo ne. A pak se také církev nějakým způsobem štěpila. Ale můj názor je, že velká část, většina štěpení, dělení, rozdělení sporů církvi byly jenom ty lidský vášně. A prostě je to tak, že Franta nesnášel Pepu. Proč? No protože mu třeba připomínal někoho, kdo ho šikanoval ve škole, že jo? Podobné. Nebo protože Franta podezříval Pepu, že se jeho manžel z Pepa líbí, tak na něj žárlil. Nebo mu připomínal staršího bráchu, kterého mu rodiče celý dětství dávali za vzor, který ho nesnášel. Nebo Pepovi něco závidí, třeba majetek nebo postavení. Nebo na Pepovi vidí jako zrcadla své vlastní chyby. Nebo mu prostě Pepa někdy třeba šlápnul na kuří oko, aniž o tom věděl. Nebo prostě ho Pepa jenom po těch letech prostě štve, ani neví vlastně proč. Prostě ponorková nemoc, že když jsou lidi moc dlouho spolu, tak pak je na sobě zájemně irituje i to, jak dýchají nebo jak jedí. A je to prostě to je lidský, to je denní realita, takový jsme. A možná to je obráceně, že zase jenom v bladě modrým, že zase potom Pepa nesnáší Frantu zase z nějakých jiných důvodů. A je to sice smutný, je to lidský, je to pokleslý, ale není to tragédie, prostě z toho se dá činit pokání. Průšvih je, když si to Franta ani Pepa nedokážou jednovku přiznat sami sobě, že to je prostě nějaká z těch výše uvedených skutečností, když nedokážou s tím nějak se tomu postavit jako chlapi, nedokážou s tím bojovat, nedokážou se snažit překročit svůj vlastní stín, prosit o milost, prosit o víc lásky, přemilovat. A místo toho přijde sebe klam. Prostě si to nepřiznají, protože prostě na to nemají odvahu a vymyslí si nějaký zástupný, duchovní, legální důvod, proč toho Frantu nemusí. Ideálně je to nějaký třeba věc věrouky, že jo, tak pak se samozřejmě při nějaké příležitosti sem čeká a když se naskytne příležitost, tak se Franta do kupinu Pepa do Franty prostě pustí kvůli nějaké v podstatě zástupné otázce víry a teď jakoby se nemůžou dohodnout a jasný, že se nedohodnou a už jsou v sobě a je to na ostříno, že? Ale ve skutečnosti ten důvod vůbec není to, jestli tak či ona, věroučná otázka má být tak či ona. Prostě je tam podhoubí těch lidských vášní a jak říká Jakub, odkud jsou mezi vámi boje a sváry, nejsou to právě vaše vášně, které vás vedou do boju. No ale prostě vystřelnější, už nejde vrátit zpátky. A tak v dnešní době naštěstí, teda v našich reálích, jako to končí tak, že se nějaký sbor rozdělí, lidé se rozhádají, rozejdou, vznikne nějaká zase nová církev, která má pocit, že všechno ví. No a bohužel v historii, když byly jiné reálie, tak třeba v 17. století úplně stejné podhoubí způsobilo 30-letou válku a 30% obyvatelstva tehdejší Evropy to odneslo životem. Takže tady v tom místě bych nás pozbudil, abychom si nelhali do kapsy, abychom nazývali u sebe některé naše vášně těmi pravými jmény, abychom byli ochotní si přiznat a teprve potom jsme schopni s nima bojovat a nějak to tady prostě dál prostě zvládnout a když to vznímá trošku jako depresivně na druhou stranu, jsem hrozně rád, že zrovna náš sbor za celý ty léta, přestože si nemyslím, že by tady žádný takový válši nebyli, žádný kudy u mě nebo u nás, tak jsme se dokázali právě těm zástupným sporům a rozdělení vyhnout, že prostě jsme až do dneška nějakým způsobem ušetřeni rozkolu, odchodu, rozdělení prostě a tak dále. Takže na druhou stranu mám jako naději, že to tady nějak budeme schopni ustát sami sebe. Tak a teď přeskočím na poslední větu z té první sekce. To je taky úžasná sama o sobě, mohla asi sloužit jako podklad pro kázání. A tady se říká, že Bůh žádlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Říkám to tady, budu mluvit jako opravdu takovou bázní a stresením. Bůh nás stvořil, Bůh má absolutní moc nad naším životem i smrtí a přesto sám sebe, přestože je všemohoucí, vševědoucí, dokonalý, prostě hýbe vesmírem, tak prostě se rozhodl, že sám sebe ve svých všemohoucnosti omezí. A dělal to tím, že dal svobodu našemu duchu ho milovat nebo nemilovat. Tím prostě, jak se lidi říkají, jako ty chytrácký otázky na křesťany, jestli Bůh teda všemoucí, že všemoucí, tak jestli může sloužit dámen, který sám odnese a tak dále. Prostě pravda je ta, že Bůh ve své všemoucnosti sám sebe dobrovolně prostě namaloval kolečko, do kterým se rozhodl, že prostě nebude všemohoucí. A to je náš svobodný duch, který má právo ho milovat nebo nemilovat, mu nenávidět. A přestože je dokonalý nejsilnější všemohoucí, strašný ve svém hněvu, tak prostě má jednu slabost. Říkám to tady pro zbázní. A ta slabost je touha po spontánně opak opětované lásce člověka. Prostě Bůh má, prostě tohle to je Bůh slabý. Že touží, žárlivě touží. Po spontánně, ne vynucené, protože aby se byli zdraví. Tak Pane Bože, prosím tě, aby se nám dařilo, abychom neumřeli, aby jsme šli do pekla. Ne. Prostě spontánní a to, když prostě manžel koupí manželce kytku nebo já nevím, čokoládu, ne když má narozeniny, ale prostě jen tak, protože jí má rád, tak to je spontánní. Takže Bůh má tu slabost, že touží po spontánně opětované lásce člověka a tu slabost. Prostě proto, že člověk má rád prostě proto, ne aby. Tak, první sekce za námi, ta druhá bude kratší trochu, protože ta mluví sama za sebe, tam není moc co k tomu vysvětlovat a je to pokorné pokání, 6. a 10. verš. Mocnější je však milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, zapřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umýjte si ruce hříšníci a očište svá srdce, kde dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Tohle místo jsem si jako hodněkrát četl, když nám bylo, když ještě bylo nejhůř. Tam jsem se jako vždycky vracel jako k východisku nebo jako k návodu, k naději. A říkám, je to tak, jsou to tak jasná slova, že je skoro zbytečné tím něco doplňovat. Ale jenom někdy člověk bojuje s ďáblem, se zlem, ale zároveň nějak jako doufá sám v sebe, svý schopnosti je pyšný a nakonec dostane zavyučenou pohutku. Ale jenom chci znovu zopakovat a připomenout, že opravdová boží vítězství se prostě rodí v pokoře, v bolesti, v slzách. Stejně jako Ježíšova poslušná potupná smrt na kříži, která byla zároveň v tom momentě jeho největšího debaklu. Prohry. Prostě konec, nedokážeme si představit horší, konec nějaké veřejné osobnosti. Tak přesto ten moment byl zároveň jeho největším triumfem. Myslím, že to je klíč, který by měl člověk posuzovat svoje úspěchy nebo svoje cíle. Někdy si představujeme to vítězství, úspěch, požehnání, jako slávu, bohatství, sílu, velikost, prosperitu. A přitom ta cesta božích vítězství vede v slzách, a v bolesti a v pokoření. Zase by to mohlo sloužit jako námět na celý kázání. Tolik času tady dnes nemáme do kapitolu. Dostáváme se do třetí sekce. Bratři, je to 11. až 12. verš. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce, on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? Ještě mám jeden překlad, tam ta první věta zní: bratři, nepomlouvejte jeden druhého. Jo, tady napsaný, nesnižujte, v jiným překladu nepomlouvejte. No to je v podstatě podobný. A řekl bych, že zrovna u tohoto hříchu pomlouvání a souzení, se možná skoro nejvíc rozjíždějí takový ty nůžky vnímání závažnosti mezi Božím pohledem a naším. Protože už jsem viděl televizi a tak, jak lidi se bijou v prsa a s hrůzou vyznávají smělstvo a vraždu a já nevím, prostě nějaký ty hříchy. A mám pocit, že to jsou skutečně ty zásadní smrtelné hříchy, které je můžou dostat jako do pekla. Ale moc jsem se setkal s tím, že by někdo takhle jako vážně a zoufale řešil, že někoho pomluvil. Že mu někomu řekl, že je to pitomec. Jo, s takovým tím nádechem, který je ztracený, prostě, to je marný. Jako moc jsem se s tím setkal. A omlouvání, souzení, skutečně máme tendenci vnímat takový jako menší poklesek. No, tak, jo, tak jako musím si dát pozor, abych to příště už říkal. No, jako, ale jakože to je tak hrozný. Ale evidentně podle Božího slova je to skoro nejhorší hřích, co existuje. Zvláštní. Protože, no, proč? Protože soudit, být jenom v srdci, být jenom i třeba pro sebe, a odsoudit někoho, jiného člověka, bližního, je jednoznačně, a díky Bohu za to, právo a kompetence a výsada Boží. Protože za A, člověk z principu nemůže odsoudit, aby jaký nikoho menší, nikoho, nebo takhle, nemůže člověk odsoudit nikdo menší než ten, kdo mu dechl dech života. Stejně jako když vás někdo chce vyhodit z firmy, dává výpověď, tak pokud tam ten člověk je, měl by to být, kdo vás přijímal. Jo, nemůže vás vyhodit vrátnej, že jo. Prostě ten, kdo vás přijal do té firmy, kdo s vámi dělal přijímací pohovor a vzal vás, tak ten by vás zase měl případně vyhodit. Nikdo na to nemá právo. Tak je to i s Bohem a s náma. A za druhý, vykonávání takového soudu je třeba znát všechna fakta, přitěžující i polehčující okolnosti. To znamená být vševědoucí. Takže skutečně vznést nebo vyřknout nad kýmkoliv, být i třeba jenom pro sebe, ten jako odsuzující výrok patří pouze a jedině Bohu samotnému. Nikdo jiný prostě si nesmí dovolit, nesmí troufnout mu do tohohle fušovat. A v podstatě proto si myslím, že to je tak závažný hřích, protože ten, kdo má tu tendenci tohleto dělat, myslím, že mám asi všichni, mě nevnímají, tak vlastně jako se tím tak nějak jakoby pasuje a tlačí na Boží místo. Je to vlastně taková nějaká lidská hloupá tendence k bohoromosti. Jo, jako když někoho soudíš, na někým prostě lámeš hůl, někoho zatracuješ, tak vlastně se jakoby tlačíš na Boží trůn. A je to smutný, prostě je to lákavý, protože když člověk někoho pomluví nebo někoho odsoudí, tak je takový pocit, že on sám si připadá lepší, znáte to, že jo? Když prostě vidíte někoho, kdo připadá vám, že no jo, tak racha, že tam já jsem řekl svém bratru, racha je pitomec, nebo prostě on je ztracený, tak to. Tak v tu chvíli zároveň se nám prostě dopumpovává naše ego, že? Protože my v tu chvíli jako na něj zhlížíme, takže to je vždycky příjemný pocit. A to je právě na tomto látaví možná, proč to děláme. Jo, proč se dopouštíme souzení druhých, protože my sami sobě prostě trošku nafukujeme vlastní pocit lepšosti. Ale skutečně pozorňuju, že tenhle hřích, že bychom se s ním neměli že my jsme ho neměli nikdy s ním se smířit a nikdy nad ním měl mávnout rukou, protože to je skoro nejhorší hřích, co existuje. A určitě znáte další místa, jenom podpořím ještě z Lukáše, kde vlastně Ježíš nahoře říká, nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Protože ten, kdo zavrhuje, bude zavržen. Nevím, jestli to je řečený třeba o krádeži nebo... Tak, čtvrtý bož, skoro do finále, čtvrtá sekce je hloupost sebejistého plánování. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se v okamži ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Zase další hřích. Sebejisté, hloupé plánování. A co je příčinou? Myslím si, že jsou takové dvě příčiny, proč někdy tohoto děláme, že si jako malujeme budoucnost, kterou ani nevíme, jestli vůbec bude. A je to jednak hloupost a tvrdlost naše. My prostě máme neustále tendenci ignorovat fakta, realitu, statistiku, životní. A možná asi všichni možná znáte, takže byl takový ten vtip, jak takhle leží pán ve špitále a říkal Petr. Teď leží pán a teď tam chodí smrtka po tom špitále, že jo, teď chodí, jak si přijde posteli a tak bude za 3 týdny, to mu ještě dávám 5 roků, se obchází a teď vidí, jak rozděluje ty oktary smrti. Když to vidí, tak už to nevydrží, sebere se a uteče rychle pryč na dětské oddělení, že jo. Říká si, tam budu bezpečí, tak se tam hledeme z těch dětí, takhle koukáme na to, máme už ta smrtka. On tam najde, že jo, teď přijde k té posteli a říká, co tady děláš? A on říká, já pinkám. A říká, no tak pinkej, zítra budeme pič, a? No. Prostě ve chvíli, kdy se dáme do auta, jedeme do Prahy, tak jako šance, že se nevrátíme, je poměrně vysoká. Možná bude vyšší, než že nás sežere v Hrvatsku žalok, ale ta naše budoucnost je jakoby s velikým otazníkem. Je to hodně nejistá záležitost. A samozřejmě máme tendenci si to nepřiznávat. Prostě malujeme si neustále ty květní zítřky jistý. A pak jsme zaskočeni. Další příčinou, možná proč člověk sklouzává k tomhle hříchu nebo k tomhle umílení, je paradoxně onen v uvozovkách světsky požehnaný život. To, za co se pořád všichni modlíme, že jako by zdraví, aby se nám práci dařilo, aby jsme se všema měli dobrý vztahy, aby se nám podařilo to či ono. Ono, jako kdyby se to, když se to jako paradoxně tohleto jako daří, když nám jako se to vyplní, ta modlitba, tak se pak stane, že ten člověk žije tak dobře, tak bez problémů, tak bezkonfliktně, zdravě, že zase zapomene na den svý smrti. A tak sám za sebe musím říct, že i když bych si to nikdy nevybral, tak za možná největší požehnání dlouhodobí svého života považuji třeba ty své onkologické incidenty, které člověka jako vrátí na zem, to, že třeba ta naše vlastně paní máma umírala před našimi očima těch 6 let. To jsou prostě věci, které by si člověk nikdy nevybral dobrovolně. Ale tím, že vím, že když prostě si nevezmu 3x denně ten prášeček, že budu mrtvej, tak jako není to příjemný, ale zaplať pán za to, protože je to jakoby, jak se říká to latinský memento mori, pamatuj na smrt. Tak si myslím, že kdo na smrt zapomene, je pak zaskočený jako ten pán v té nemocnici. A myslím, že to ani není v tom, že by člověk jako v tom, co přesně ten lidi řekli. Můžou dva lidi říct to samý, prostě půjdeme do toho města, budeme dělat to a to, ale můžou být dva lidi a každý mít úplně její postoj. Tam jde o to, aby jsme si před ty závorky svého života, před ty své plány, nikdy nezapomněli vytknout to X. To znamená ten faktor vyšší moci. To se dává i do smluv obchodních. Prostě vyšší moc. Jako ano, mám střednědobý, dlouhodobý, krátkodobý plány, prostě všelijaký úžasný, ale vždycky tam prostě ten, nikdy nevím, tak jestli se zítra probudím. A pokud člověk takhle přistupuje k životu, tak pak není zaskočený. A myslím si, že aby člověk mohl žít šťastný, plodný, plnohodnotný život, tak by zároveň měl být neustále připravený na ten odchod. Já si tady dovolím parafrázovat, no to včera bylo i v televizi, jsem to viděl, ten Gandhiho výrok, Gandhi říkal, že žij, jako bys měl zítra zemřít, uč se, jako bys měl navždy žít. Já bych si to dovolil jenom malinko ještě přetransponovat. Žij, jako bys měl zítra zemřít a pracuj a usiluj s ohledem upředným na svůj věčný život v nebesích. Pak nebudeme zaskočeni smrtí. A jdeme do páté části, to už je jeden verš. Taky úžasně, úžasným potenciálem, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Víte, že se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Takový to alibistický, že jo? No, ale není to tak. Evidentně, kdo nic nedělá, může hodně zkazit, hodně. A někde jsem slyšel, nevím, jestli to je jenom něčí domněnka, nebo jestli to je podložení nějakými fakty, ale že údajně lidi, když rekapitulují na smrtelné posteli a třeba litují něčeho v životě, tak dost často, nebo většinou, to není, že by litovali toho, co udělali, ale toho, co neudělali. No, že samozřejmě jsou tam nějaké chyby, něco člověk zkusil, něco zkazil, ale že většinou lidi jsou spíš nešťastní z toho, co nestihli, co opomněli, co zapomněli, co neudělali, protože se jim nechtělo, nebo měli důležitější věci. A tak toto místo vyzývá k tomu, abychom se nebáli s tím rizikem, že něco zkazíme, prostě vstupovat a činit. A já se tady jenom připomenu ještě odkaz na evangeliu, kde tomu služebníku, který zakopal tu hřivnu, tak jak si říkal, nic neskazím, tak mu pán říká, služebníku špatný a líný. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam je pláč a skřípení zubů. Takže zase myslím, že to je podobné jako s tím pomlouváním, zdánlivě jako nepatrný hřích, jako takový, no tak on byl takový nerozhodnej, že tady ten verdikt je velice krutej, nebo velice ukrutej, je velice tvrdý. Uvrněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípení zubů. Takže prostě je lepší činit a třeba i zkazit, než nedělat nic. Takže to byla čtvrtá kapitola Jakubova. A tím jsme ji prošli a příště u nás čeká jenom ta pátá, bude konec. Tak děkuji za pozornost.